Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jak jste strávil svátky v ministerském křesle, když jste se po 4 letech opět vrátil do ministerského křesla?
Asi nejblbější Vánoce a mezi sváteční období za vlastně celou dobu, co jako fungují, protože vlastně od pondělí do čtvrtka jsem byl vlastně mezi svátkama v práci a vlastně klid byl potom jenom 31. 1. 2. v nedělu už zase práce. Jo, takže jako moc ze mě doma radosti neměli a teď klid nebude až do nějakých jarních prázdnin. To už doufám, že jako jarní prázdniny aspoň člověk jako vypadne s dětma, s rodinou.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Premiér Petr Fiala nás v novoročním projevu lehce vystrašil, když řekl, že zemi čeká nejsložitější rok za dlouhou dobu. Naše úspory ohrožuje inflace, příjmy tenčí zvyšující se ceny energií a navíc nás trápí nejistota ohledně dalšího vývoje covidové pandemie.
Nová vláda se navíc rozhodla ke složité situaci přistoupit jinak a rozdávání Babišova kabinetu chce nahradit úspornou politikou. Jeden z prvních kroků bylo rozhodnutí o jen mírném zvyšování platů ve veřejném sektoru a další miliardové úspory mají následovat.
Jak sociální bude pravicová vláda Petra Fialy? Komu v těžkém roce pomůže a na koho pomoc nestačí? A jak a kdy bude koalice spolu vybírat svého kandidáta na prezidenta? Na to všechno se zeptáme našeho dnešního hosta, ministra práce a sociálních věcí a předsedy KDU-ČSL, Mariana Jurečky.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane ministře, premiér Petr Fiala ve svém novoročním projevu řekl, že nás jako Českou republiku čeká jeden z nejsložitějších roků za dlouhou dobu. Když bych se zeptala trochu konkrétněji, jaké procento lidí podle vás, podle vašeho odhadu, se letos bude mít hůř než loni?
Toto vůbec odhadnout neumím. Myslím si, že kvantifikovat to je velmi jako obtížné. Určitě budou lidi, kterým do života i do jejich osobních životů zasáhne covid a dopady covidu. Tady nevíme, co nám přinese omikron a co přinesou případně ještě nějaké budoucí mutace, které se mohou objevit. A pak samozřejmě tady nějaké procento lidí, na které jako bude dopadat ta energetická krize, případně inflační dopady. Ale já se neumím tady dneska troufnout říct nějaké procento lidí, kteří by se měli mít hůř. Já to spíše otočím a řeknu, já budu dát maximum pro to a i celá vláda, aby takovéto procento lidí tady nebylo, abychom byli schopni lidem garantovat nějaký jako minimální jejich životní standard a dělat maximum pro to, aby jsme dokázali v tom středně dlouhodobém horizontu zlepšovat.
No a když premiér Petr Fiala, on hovořil v tom svém projevu poměrně otevřeně, ostatně za to byl i, řekla bych, celkem kladně hodnocen, že popisoval realitu bez velkých příkras. Máme čekat, že část společnosti skutečně schudne a ať už vlivem inflace, nebo vlivem toho, že skutečně čekáme ono velmi dramatické zvýšení cen energií, tak lze čekat, že reálně budeme chudší než v letech předchozích?
Teoreticky za to to může takovýto dopad na nějakou část společnosti mít, protože víme, že ta inflace nám teď roste jako rekordním tempem, víme, že u některých profesí jsme rozhodli o zamrazení platů s ohledem na vývoj státního rozpočtu, zároveň ale děláme kroky a opatření, která by měla pomoci to těm lidem překonat, to znamená zvýšila se třeba sleva na poplatníka v letošním roce, rostou důchody a počítáme s mimořádnou valorizací a děláme kroky k tomu, abychom těm domácnostem, které budou mít problémy s energií, abychom je dokázali to období překonat. Takže to, co říkal Petr Fiala, je pravdou, ale já neumím dneska přesně tady kvantifikovat, jakého množství lidí a v jakém rozsahu se to bude týkat, protože jsme na začátku roku, bavíme se tady 1. lednový týden a nikdo nevíme, jak bude vypadat třeba inflace a i vývoj dalších ekonomických ukazatelů třeba v druhém pololetí.
Tak pojďme k těm konkrétním programům, protože to mě zajímá. Vy jste konec konců ministrem práce a sociálních věcí, takže je to vaše agenda. Vaše agenda bude to, jak pomoci těm, kteří jsou nejzranitelnější a kteří by na ten náročný rok, co nás čeká, mohli doplatit nejvíce. Vy jste zmínil zvyšování slevy na poplatníka, zmínil jste mimořádnou valorizaci důchodu. To ale popravdě řečeno nejsou výsledky práce téhleté vlády. Mimořádná valorizace důchodu je automatický mechanismus při velmi vysoké inflaci. Navýšená sleva na poplatníka byla schválena už v předchozím období. Jaké konkrétní programy a plány vy máte, vychystáte na to, abyste pomohli těm nejzranitelnějším, těm, kteří by se skutečně mohli vlivem všech těch okolností dostat do velmi problematických situací? Na koho a jak se budete soustředit?
Jenom drobně dám poznámku. Ano, valorizační mechanismy u důchodů jsou dány zákonem. Zvýšení slevy na poplatníka, která se rozložila do 2 let, do loňského letošního roku, tak to byl můj pozměňující návrh jako opozičního poslance v tom minulém období poslanecké sněmovny. A teď jako reálně k tomu, co nás teď čeká v tomto letošním roce, my jsme už předložili návrh novely zákona o státní sociální podpoře, která bude zvyšovat ty normativy příspěvku na bydlení, tak abychom dokázali reagovat na ty ceny, na ty nárůsty cen elektřiny a plynu. Zároveň jsme si tam otevřeli i to zmocnění, aby v roce 2022 mohla vláda nařízení vlády ty normativy ještě případně zvyšovat, pokud by to ta situace vyžadovala. Takže tady děláme jako opravdu maximum, aby řekněme ten odhad, který vyšel v tom průzkumu Daniela Prokopa, který říká, že někde je kolem 250 až 280 tisíc lidí může mít problémy s tou úhradou těch vyšších nákladů na bydlení, abychom těmto lidem opravdu tu adresnou pomoc dokázali doručit, abychom jim dokázali tu situaci překlenout. Samozřejmě programové prohlášení vlády se baví i o pravidelné valorizaci ostatních typů podpor. Bavíme se o tom, abychom do budoucna nastavili například valorizaci příspěvků na péči, abychom zakotvili pravidelnou valorizaci například u minimální mzdy. To jsou věci, které v letošním roce bychom měli připravit pro legislativní změnu, měly být na nich politickou dohodu nejen v rámci koalice, ale i v rámci tripartity. A to jsou třeba nástroje, kdy v okamžiku, kdy tyto klíčové typy, ať už jsou to sociální podpory, nebo jsou to změny parametrické právě v oblasti minimální mzdy, nebo třeba i minimálního důchodu, tak jsou věci, které mohou nějakým způsobem zastabilizovat nebo i zlepšit tu sociální situaci lidí, kteří dneska jsou v nějaké, řekněme, nekomfortní situaci nebo kteří bojují vůbec s tím, jak tu situaci zvládnout.
Pane ministře, ale rozuměla jsem dobře tomu, že vláda tady předpokládá, že kvůli energiím bude muset pomáhat zhruba až 250 000 domácností.
Je to vlastně odhad, který v tento okamžik jako vlastně říká jediný průzkum, který byl, řekněme, za poslední měsíc a půl proveden, který vlastně dělal Daniel Prokop. To je odhad, který kvantifikoval on. Ta situace se může ještě vyvíjet.
Jinou analýzu vy jako vláda zatím v tuhle chvíli nemáte?
Ne, přiznám se, nemáme, když jsem se i ptal, když se nastoupil na rezort, jestli máme ještě nějaká jiná podkladová data, která by nám říkala rozsah toho problému, tak nic takového od předchozí vlády jako nemáme. A já jsem dneska ve funkci, já nevím, 2,5 týdne, tak předpokládám, že budeme chtít nějak řešit analytickou základnu pro to, abychom dokázali třeba i ta opatření třeba lépe celit, parametricky zlepšovat. A v tento okamžik i já jako minister práce a sociální věcí vycházím z toho průzkumu, který zadával Dan Prokop a jeho tým.
Pane ministře, v poslanecké sněmovně máme takovou raritu oproti všem předchozím funkčním obdobím sněmovny, a sice, že z ní vypadla levice, vypadla komunistická strana, vypadla sociální demokracie, takže de facto strany, které byly těmi typickými politickými subjekty hájícími levicovou politiku. Vy jste, vy osobně, ale vy i jako lidovci, jste to veřejně glosovali s tím, že se chcete stát garanty, řekla bych, sociálně smířlivější politiky toho současného kabinetu, nebo že zkrátka budete dbát na tu sociální linku té budoucí nové vlády. Když jsem dělala novoroční rozhovor s Petrem Pithartem, tak říkal, že právě od KDU ČSL očekává to, že vy budete držet nejvíce ze všech levicovou linku té vládní politiky a vůbec té sněmovní politiky. Jak konkrétně to bude vypadat? Co jsou pro vás třeba takové závazky z tohoto pohledu, přes které nejede vlak, byť nechci, abyste si kladl nějaká ultimáta pro své vládní partnery, ale co pro vás bude zkrátka ta nepřekročitelná linie?
Já souhlasím a vlastně s tím, co říkal Petr Pidhárk, ale říkal jsem to nejenom já jako předseda KDU ČSL, ale říkali to i zástupci našich koaličních stran, že tato vláda musí být na jedné straně ta, která dokáže snižovat výdaje státního rozpočtu, ale zároveň dělat to s dobrým sociálním citem. Já jsem používal termín sociální svědomí této vlády, že chceme být jako lidovci. Ostatně jako tuhle roli jsme sehrávali i v minulých mnoha vládách. Pro mě ty hlavní klíčové parametry jsou v tom, abychom dokázali lidem, kteří se nám dneska z různých důvodů propadají sociálním sítem na sociálně dno té společnosti, abychom dokázali nastavit tu sociální trampolínu, aby v těch různých oblastech života, ať už rodinného života nebo pracovního a podobně, jsme dokázali vytvořit mechanismy, které budou tomu dávat předpoklad. Já vím, že ty to zní hrozně obecně, ale já jsem tady zmínil některé věci, které souvisejí s valorizací tak, aby se ta valorizace děla na základě nějakého automatického mechanismu, který zohledňuje ekonomickou situaci v té společnosti. Aby tady nebyly některé instituty podpora dávek, které jsou třeba několik let zamražený a čekají, jestli se poslanecká sněmovna a nějaká vládní koalice rozhodne tak či ona.
Takže určitá předvídatelnost v navyšování zkrátka těchto nejrůznějších dávek a subvencí.
Aby prostě různé typy podpor pro náročné životní situace opravdu byly adekvátní vývoji té ekonomické situace ve společnosti. O tom mluví i ten koaliční program, který v mnoha ohledech tam konkrétně říká, musí být vytvořen valorizační mechanismus. Já už jsem tady některé v úvodu zmínil, ale pak to je i o tom, aby tady byla síť, která vlastně k tomu bude přispívat, která nebude jenom, řekněme, sítí, která si vykáže v rámci třeba některých poskytovatelů nebo organizací, že má nějaký počet klientů, ale mě třeba bude opravdu zajímat, budu na to klást důraz, aby třeba jsme jasně měli dokladováno, že jestliže tady dáváme státní peníze, například na dluhové poradny, takže se na ten problém prostě snižuje, že například umíme ty lidi zavčas odchytnout pomocí na začátku toho problému. Doladit tady samozřejmě i legislativu. My jsme tady začali milostivým
letem. Takže budete přísněji kontrolovat tedy nejrůznější instituce čerpající peníze na podobné podpůrné programy.
Jednak určitě větší důraz na kontrolu, ale i větší důraz na motivaci vlastně ty klienty aktivněji vyhledávat a dokázat z toho problému vytáhnout. A já jsem tady zmínil teďka třeba institut milostivého léta. To je nástroj, který neznamená nutně další výdaje ze státního rozpočtu, ale je to nástroj, který napravuje křivdy minulosti a neúplně férový právní stav. A já třeba chci, aby jsme ten princip milostivého léta ještě rozpracovali, protože on se netýkal všech typů, řekněme, exekucí, které tady nastaly. Například třeba ty správní řízení, která byla vedena, tak ta z toho byla zatím vymuta.
Jak to chcete rozpracovat, pane ministře? Máte konkrétnější představu?
Legislativní úpravou. To znamená, teďka jsme si vyzkoušeli u určitého typu exekucí, že milostivé léto přináší výsledky. Ale nejsou tam například zahrnuty pohledávky, když řeknu konkrétně.
Takže vy ho chcete ještě vrátit, ale v upravené verzi.
Z České správy sociálního zabezpečení, tam třeba ty pohledávky nejsou. Takže já budu chtít se podívat na to, kde ten stát může smysluplně ty dluhy, řekněme, poměrně rychle vyřešit, když tam promine to příslušenství, které je dneska násobně větší a daleko víc lidí dostaneme do toho normálního života. Dneska jsou v nějaké šedé ilegální zóně. A to je třeba konkrétní pomoc, jak těm lidem zlepšit život, jak jim dát druhou šanci.
Pane ministře, budete navrhovat to, aby se milostivé léto ještě jednou vrátilo? Ono má vypršet na konci ledna. Já to doplním.
Já už jsem na jednání koaliční rady toto téma zdvihla. Dohodli jsme se, že i z důvodu toho, že tady přišla vlna covidu, že to období pro mnoho lidí bylo jako krátké, takže se pokusíme ještě znovu milostivé léto otevřít. Mělo by to být na nějakou období ještě 2-3 měsíců, ale zároveň jako bych byl rád, aby se tam dostali ještě i jiné typy pohledávek, které tady vůči státu vznikly a které víme, že jsou už nevymahatelné. Stát zbytečně, já jsem tady zmínil celou tu Českou správu sociálního zabezpečení, kde
a
to
ještě je v letošním roce, pane ministře, že já by věřím, se vrátilo milostivé léto?
Já věřím, že ještě v letošním roce.
Pane ministře, když jsem tady z vás vydolovala konkrétní informaci k milostivému létu, pokročím o krok dál, protože ono s tou slibovanou politikou se sociálním akcentem, když bych to možná tak shrnula. Jde ale ruku v ruce také závazek nové vlády uspořit nebo spořit na veřejných výdajích. Už v rozpočtu na rok 2022 chcete seškrtat 80 miliard korun. Teď zpracováváte svůj návrh tak, abychom mohli schválit definitivní rozpočet a nemuseli fungovat v tom současném rozpočtovém provizoriu. S jakými škrty, pane ministře, přijdete vy za svůj rezort?
Tak já jsem v situaci, kdy na zrovna rezortu MPSV je naprosto drtivá většina těch mandatorů, těch výdajů mandatorních. Takže já nejsem schopen tady škrtat výdaje, které souvisí prostě se sociální politikou, s důchodovou politikou a podobně, ale rozhodně jsem zadal za úkol podívat se na ty běžné výdaje toho rezortu v oblasti mzdové, v oblasti investic například do nemovitostí, autoparku a podobně, abychom tady, byť to třeba budou částky, které budou třeba v desítkách nebo stovkách milionů korun, abychom i tady hledali úspory, abychom třeba věci, které můžeme odložit o rok, abychom to udělali. Takže neberu to tak, že rezortu MPSV se to netýká, byť jsme v trošku jiné situaci než některé jiné rezorty, které mají třeba poměrně velké národní dotační tituly a podobně.
Ale prostor pro škrty tady vidíte zejména nebo mimo jiné v těch investičních výdajích?
Ano, tam si myslím, že ten prostor je, včetně výdajů personálních, včetně toho, aby se znovu ještě třeba, řekněme, upravili počty lidí, kteří dneska třeba nejsou, nebo ty pozice nejsou obsazené, tak si říct, jestli je nutně musíme soutěžit, jestli ta agenda nelze rozložit a tak dále.
Máte představu, pokud jde tady o ty mzdové náklady, jaké procento třeba míst v celé vaší gesci by bylo možné seškrtat nebo škrtnout?
Já tady nechci teďka říkat konkrétní číslo. My jsme si řekli koaličně, že bychom chtěli za ty 4 roky ušetřit minimálně 10% zaměstnanců státní správy. Takže to je nějaký cíl, ke kterému chceme směřovat během těch 4 let. Já se budu snažit, abychom i v průběhu letošního roku některá pracovní místa ušetřili i v rezortu MPSV.
A budete se toho 10% závazku držet ve vašem rezortu v tom 4letém výhledu?
Ano, v tom 4letém výhledu určitě ano. Myslím, že tady je docela i velký prostor v rámci digitalizace dokázat některé procesy zdigitalizovat a tím pádem ušetřit lidi, kteří dneska dělají věci, které by dělat nemuseli.
Pane ministře, klíčová věc, stejně jako pro všechny předchozí ministry práce a sociálních věcí, a to je otázka důchodové reformy. Máte nebo budete mít nějaký konkrétní časový závazek, dokdy chcete důchodovou reformu předložit parlamentu k projednávání a ke schvalování?
Do 2 let.
Nejpozději do 2 let, tedy do roku 2024, ano. Bude hotová.
Ano.
Když přejdu, pane ministře, o krok dál, vy se v tuto chvíli zbavujete svého druhého ministerského křesla, které jste dočasně zastávala, to je post ministra zemědělství, protože dnes byl do čela rezortu jmenován řádný ministr Zdeněk Nekula. Vy jste v rezortu byl několik dnů jako dočasný minister, nebo měl jste ministerstvo na starosti, ale stihl jste udělat jeden poměrně zásadní krok. Odvolal jste šéfa Lesů České republiky Josefa Vojáčka. Proč to bylo nutné udělat tak nahonem? Proč nebylo možné počkat na řádného ministra?
Tak já nerozlišuju mezi řádným a neřádným ministrem oba dva, ať já nebo Zdeněk.
To já bych rozlišovala, pane ministře, když vy jste byl dočasný ministr, teď je řádný.
Oba dva máme úplně to stejně napsané od pana prezidenta, že nás pověřuje řízením rezortu zemědělství. V tom fakticky není žádný rozdíl. Já jsem člověk, který 4 roky byl ministr zemědělství, 4 roky člen zemědělského výboru. Velmi podrobně jsem sledoval celou agendu fungování ministerstva zemědělství, včetně i kroků, které se děly v rámci státního podniku Lesy České republiky. Já jsem k tomu měl jako velmi vážné výhrady. A v okamžiku, kdy jsem za to nesl odpovědnost, byť řekněme těch zhruba 2,5 týdne, tak já jsem prostě si neuměl jsem prostě fungovat s tím, že vím, že tady se v tomto státním podniku dějí věci, které jsou, řekněme, vážného pochybení manažerského, ekonomického, a ponechal bych to tak bez nějakého, řekněme, rychlého a razantního řešení, protože ono to s tím souvisí, a to byl ten krok, který jsme udělali minulý týden s paní ministryní Černochovou, a to bylo zastavení té gigantické směny více než 32 tisíc hektarů, která se tady připravila za vlády Andreje Babiše a která přináší spoustu otazníků a pochybení. A já přece nebudu dávat pokyn k zastavení takové směny nikomu, kdo ji do tuto směnu aktivně dělal, podporoval ji, obhajoval ji přes výhrady odborné veřejnosti i přes otázky, které byly kladeny na zemědělském výboru.
Takže prostě trváte na tom, že počkat to nemohlo?
To byl jeden z důvodů, kdy my jsme tento krok museli s paní ministryní Černochovou udělat do konce prosince. Pokud bychom ten krok neudělali, tak ta změna by byla stvrzena. Takže toto byl mimo jiné jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pana generálního ředitele Vojáčka odvolat. dopad.
A co bylo v pozadí toho celého, pane ministře? Vy o tom totiž mluvíte skutečně, ostatně i paní ministrině Černochová, jako o něčem, co bylo velmi kontroverzní, co mělo minimálně pochybné pozadí. O co jde? Jde o nějaký potenciálně trestně právní problém nebo něco, s čím byste se obraceli dokonce na policii?
Já jsem v situaci, kdy, pokusím se to stručně vysvětlit, došlo k tomu, že mezi vojenskými lesy a statky a lesy České republiky došlo ke směně více než 32 tisíc hektarů, především lesních pozemků. A to v lokalitách, kde vlastně vůbec ta směna nedává logiku, kdy například majetky od lesů České republiky byly převedeny na vojenské lesy a statky v místech, kde vůbec vlastně není odůvodněná nějaká, řekněme, činnost armády České republiky a podobně. Zavdává to otazníky, proč to takto bylo uděláno, jestli to nesměřovalo k nějakému třeba dalšímu vyvádění těchto pozemků pro nějaké developerské projekty a tak dále.
A vy máte nějaké indicie, že to tak mohlo být?
Já v tento okamžik tu indici přímo nemám. Já mám jenom spoustu otazníků, na které nikdo za ten poslední půl rok, když jsme se na tyto otázky ptali na úrovni sněmovny, na úrovni zemědělského výboru, nedal relevantní odpověď. Proč se takto směna nachystala? Ta směna v tom prvním počátku byla o nějakém malém rozsahu směny pozemku, která, řekněme, nebo tato směna by dávala logiku a pochopení. Ale pak se na ní nabalilo zhruba 80% dalších pozemků, které už vlastně jako nelze vysvětlit ani obhájit. A pak jenom třeba ještě přiblížím pro posluchače, dneska, když se mění pozemky i mezi státními institucemi, tak standardně probíhá odhad. Je to velmi dobře zdokumentováno, proč se ta směna děje a podobně. Tady u rozsahu této směny, těchto pozemků, fakticky žádný kvalifikovaný odhad a znalecký posudek nebyl učiněn. Takže je tady opravdu velký množství otazníků, proč to vlastně někdo dělal, proč to dělal tak ve spěchu, proč to nebylo standardně podle jako zákonných postupů a podle toho, co se tady běžně děje, když se má hospodařit dobře se státním majetkem.
A budete to chtít nějakým způsobem dál prošetřovat pozadí té chystané směny?
Já když jsem zadával minulý týden panu pověřenému řediteli Lesů České republiky, panu inženýru Grodovi, zadání, aby pozastavil tu směnu a aby v prvním poletí tohoto roku 2022 připravil ve spolupráci s vojenskými lesy tu směnu v tom rozsahu nezbytně nutném, tak zároveň jsem požádal v tom pověření a v tom dopise oficiálně, aby do konce února prověřil, zdali nedošlo i k pochybení nebo k obejití a porušení zákonů a interních předpisů České republiky.
Poslední věc na závěr stručně, pane ministře. Zástupci ODS, TOP 09 a KDU ČSL už veřejně hovoří o tom, že se vám osvědčila spolupráce v rámci koalice Spolu, kdy jste takto kandidovali ve sněmovních volbách a že chcete v podobném duchu pokračovat i ve volbách následujících. Současně už jste veřejně prohlásili, že byste chtěli přijít nebo mít společného kandidáta v příštích prezidentských volbách, které nás čekají na přelomu roku 22-23 nebo na začátku roku 23. Už máte jasno v tom, jakým mechanismem byste, pane ministře, chtěli vybrat společného prezidentského kandidáta?
My jsme na začátku té debaty, my jsme k prezidentské volbě vlastně udělali to, že v našem koaličním programu celé pěti koalici je zmíněno, že budeme chtít koordinovat postup v případě prezidentské volby. To, do jaké míry se to skutečně podaří, je otázkou příští měsíců. My v tento okamžik opravdu teď jsme žili naplno sestavování vlády.
A kdy to přijde na pořadné? Já vím, že toho je dost, to je mi jasné, ale oni ty volby nepočkají.
Já předpokládám, že se o tom budeme bavit teď v průběhu prvního čtvrtletí, jednak ta debata proběhne ještě uvnitř těch stran, potom v rámci koalice Spolu a potom v rámci celé pěti koalice. Takže teď jsme opravdu někde na začátku toho celého procesu a celého příběhu.
Chystáte něco jako prezidentské primárky?
Ne, v tenhle okamžik jako nejsem schopen vám na toto dát odpověď. My jsme udělali za koalici Spolu ten krok, že jsme někdy na přelomu listopadu, prosince si nechali zadat i průzkum, který by měl nějakým způsobem hodnotit nejenom ty šance těch kandidátů, ale i vnímání těch kandidátů. Ale zatím jsme neměli čas ani nad tím průzkumem si sednout společně a říct si...
Počkejte, nějaké... to mi řekněte, co vám z toho průzkumu vyšlo, to mě zajímá, to vám, co lidé chtějí.
To vám právě logicky neřeknu. My jsme neměli ani čas na to sednout, my jako koalice Spolu, abychom si řekli vlastně, jak s těmi výsledky
toho... Ten průzkum výzkumu... pošlete, my si sedneme za vás, my vám to přečtem, co tam vyšlo.
Děkuju, to je určitě jako kvalitní nabídka, děkuju. Ne, opravdu, v tenhle okamžik otázku prezidentského kandidáta budem řešit v příštích měsících. Já vím, že to nepočká, musíme se k tomu postavit a rozhodnout, jakým způsobem teda budeme postupovat, jestli společně nebo nějakou jinou formou.
Říká náš dnešní host, kterým byl ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Díky za to, že jste si na nás udělal čas, pane ministře.
Děkuji za pozvání, přeji pěkný den a dobrý vstup do nového roku.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchejte nás i dál. Na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Jsme za to rádi a jsme rádi i za veškerou vaši zpětnou vazbu. A těšíme se zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.
Zdravím vás. Tady je Martin Jašminský, šéfredaktor biznesové redakce Seznam zpráv. Chtěl bych vás pozvat k poslechu nového podcastu Agenda. Společně s kolegy v něm každý všední den zpovídáme top lídry, investory a zakladatele nejúspěšnějších českých firem k aktuálním biznisovým tématům. 15 minut o biznisu z první ruky. Sledujte a poslouchejte Agendu. Od 10. ledna každý všední den na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.